adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseli ýaýraýar, Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalarynda gyzamyk bilen keselen çağlaryň sany köpelýär. Esasanam çağlaryň arasynda ýaýraýan bu keseliň paýtagtda peýda bolandygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar taglyk we bilim wekillerine talgylanyp habar berýärler. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrawyndaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gyzamyk bilen keselleniň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler, hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra talgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları Ulukov sağla düşerler. Tebev çağalar izolyasyada taklanyar, oların iyidinden hatta nahar eltip bermege de ruhsat berilmeyer. En atalara keterhananın aşkhanatının telefon nomerleri berliyer ve şol yere can edip nahari zakat etmek teklif ediliyer.
Çağaların en atalları öz perdentlerinin sağlık yağdayından hovsala düşüp, lukmanlar bilen gurulismekçi bolyarlar. Çağısının yağdayını hut lukmanın özünden isnağıtinin şiarlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrıtinlikde gürüngdes bolmağı ve soroglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağılar baglarında kiçi ýaşly çağılaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağılaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojagy Aşgabat şäherinde yerleşýän çağılar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýle de bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamazdan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseläni çözmäge borçly mejlis Prezidenti bir xabar qoyup, meselanın yitiləşməgini hem çunlaşmağını sebəbkər bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgäri aýdýar. Adatlyk radiosy Aşgabatyň keselhanalarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşma boýunça edilen tylançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüni alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Käh halatlarda ömürlik maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýrama bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Oňşy Gazakstanda gyzamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebeplerde ýokunç keseller hastahanalary dolup, iýdi ketilmeýän näsagalary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň saglyk ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýynyň bäri 10 000 hadise hasaplanypdyr. Hasa çağalaryň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar olaryň köpüsine gyzamyk sanjymy edilmändir. Kyrgyzstanda gyzamyk avgust aýynda köpeldi. Bu kesel zerarly çağalaryň arasynda ýogulanlaryň hem bolanlygy habar berildi. Sentýabr aýynda ýurtda gyzamyga garşy wakasinasiýa geçirmek işlerine başlandy. Ýurdun saglyk resmileri netijede keseliň ýaýramagynyň esli adalandygyny habar berdiler. Bu ýurtda şu ýylyň başyndan beri 2800-den gowrak adam keselläpdir. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Türkmen resmileri we habar beriş serişdeleri ýurtda gyzamyk keseliniň ýaýraýanlygy barada başga keselerde bolşyaly köpçülüge habar bermediler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 4. noyabrda güýzlik ähli halk bag ekmek çäresi geçirler. Livap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bu çäre üçin taýýarlyklara şu hepdäniň duşanma gününden başlap, munun bilen baglykda köpçülikleň ýowar geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýazgy ähli halk bag ekmek çäresinde eklen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goporlyp başga meýdançalara eklendigini hem aýdýar. 30-njy oktýabrdan bäri elleri söwseli işçiler şäheriň merkezi köçelerinin uğrundaki devlet idari kärhanalarının önlerini, yolları süpürüp arasaçılık işlerini geçiriyerler deyip habarçıyımız 2. noyabrda aytdı. Şeyle yoğurlar Türkmenavadın orta hünermet mekteplerinin oku binalarının çeğinde hem geçiriliyer. Bu yoğurlara köpçülükleyin katnaşayan talip yaşları giyin gerimli arasaçılık işlerini bercay ediyerler.
Oğlan talip yaşlarının bağ ekmek işlerine çekilenliğini görmek olyar. Elleri süsörlü talip kıyızlar teknikum binasının daş tövrüğünü, yuvadacıklarını süpüryerler.
Deyip habarçıyımız aytdı. İdari kerhanaların ve hüner mekteplerinin çağındaki yuvarların kavirleri metbuğat işgarları tarafından video düşürülüp, devlet televizyonu üçün önünden reportajlar hem tayarlanyar. Bu çareler Prezident Serdar Berdimuhamedov'un değişli resmilere yurtta geçirilecek ähli halk bağ ekmek davarasını yok gromoçuluk derecesinde geçirmek üçün değişli tayarlık işlerinin görülmeğini tavşırmağının ideyanına kabat geldi. Ministerler Kabinetinin 30. oktyabrda geçirilen meclisinde bu çeyrenin yurdun milli tokoy maksatnamasının çeyrinde şehirlerin ve ovaların tövüreğinde bağlı meydanları arttırmak, yurdu bağı bostanlığı övürmek ve onun tevigatını paylaştırmak maksadından uğur alyandığı haber verildi. Türkmenistan'da yılda 2 edip, bahar ve güz aylarında geçirilen bu çeyre cemiyetçilik gromoçuluk büdjet işgärleri, talipler ve yaşullar katnaşdyrylýar. Ekologiýa awadançylygyna gönükdirilendigi aýdylýan bu çäreniň dowamında her ýyl millionlar çödüp bag nahaly ekilýär. Emma habarçylarymyz bu dawaralaryň diňe göz üçin hasabat berip telewizionda görkezmek üçin geçirilýändigine, ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň ideksizlikden gurayandygyny ýa-da guruluşyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilýändigini aýdyp gelýärler. Lewapda habarçymyz şu ýylyň bahar paslynda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini aýdýar.
Mart ayında Türkmenabadın teyada kurulan hafta menzilinin önündeki ulu meydançıda bir müng düğüp bağ nakalı oturduldu. Bu davara video yazığa düşürülüp Türkmen televizyonunda görküldü. Yani en kızıklı yeri şol davaradan 10 gün geçip geçmeyenke bu müng düğüp bağı koparıp alıp onları şehrin gün ortasında teyada aeroporta var. Yani yolun uğrunda kurulan köp katlı yaşayış sahalarının önündeki meydançılara oturttular. Bu bağların köpüse kurap kaldı.
Deyip habarçıyımız aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen ýagdaýlar barada şäher häkimliginden kommentari alıp bilmedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary indi onlarça ýyl bäri ähli halk ýowaryny geçirip bag nahallaryny oturmak çäresini geçirýärler. Bu çäreniň dowamında her ýyl adından 3 million düp bag nahalynyň oturdylýandygy ýlan edilýär. Emma häkimetler bu işin netijeleri şol sanda hakykatda näçe bag nahalynyň düp tutandygy, häzirçe saklanyp galan ýa-da gurap galan agaçlaryň anyk sany barada maglumat bermeýärler. Türkmen häkimet 2021-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli 30 million bag nahalynyň, 2020-nji ýylda ýurt bitaraplygynyň 25 ýyllygy münasibetli 25 million bag nahalynyň ekilýändigini ýlan edipdiler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ilatdan bir kanun tutum tutmak, ýurtda dowam edýän şahsyýet kultuny göterilmek, ow huzurundaky mejbur rahmeti gollamak, ýurdy bagy bostanlygy ögürmek we mesjit gurmak üçin bir kanun salgy dalmak praktikasy dowam etdirilýär. Adatlygyň habarçysynyň suwun beren habaryna görä Türkmen vasiyinin mekteplerine yeni prezidentin portretleri salsırlayar ve bıçarı karasızlığın baskı yıllarına nöyari dine prezidentlerin tədilenme ulenler, patırların tədilenme ulen uğurda stogam ettirliyar. Yönü ilatın kosmosu çıktazıları dine portret tülüklar ulen çeklenmeyar. Oları sonku de uğurda Kurvan Uli Berdimhamedov adındaki hayır sahavat kazınası için toplanayan pullar hem girdi ve sorulayan pulun hükman suratta berilmeyi iyisini yitirmek korkusu bilen vağlı. Türkmenistan'ın prezidentin portreti bir taraftan şahsiyet kultunun esası simvallarının biri olan olsa ikinci taraftan çağaları ya da onların en atasını yılla koşmaça çıktı çıkarmağı mecbur etmenin sol ruhakta yurt yolbaşısının portretlerinin arkasından kalan çediyen adamların biznesini kollamağın neticeli kuralı oldu deyip sinçilere ediyarlar. Ama azatlık mağlumatların yapık saklanmak sebepli portret biznesinin arkasında duran anı adamlar, onların girdecisi ve devleti tüleyen sargıtları aradaki mağlumatları alıp bilmeyen. Türkmen Nasi'nin mekteplerine yine de prezident portreti, Kurvan Uli Berdimuhamedov'un adını götüreyen hayır sahavat kazanası için ve pağtayığımı, bağı hükmek çaresi, kadar etrafını uğurlayan metcid için mağlumlardan pul yığınalıyar deyip adatlığın havarçısı Suğunir'den havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şartında uğurlaşan Mağarfi işgarının tasdiklamağına göre pedagoglar ve bilim edarasının beyleki işgarları devletin geçiriyen çarelerine maddi koşant koşmağı mecbur edilip adam başına cemi 250 manat meçhörüne pul vermeli olurlar.
Olyada beylik çare üçün her ayda diyenyalı pul yığınalayan hem bolsa bu gedekki salgıt az aylıklı adamlara has ağır düştü.
Deyip adatlık gülen sökvette solun mağluma etti. Pul dini portret ya sahavat kazanası üçünler. Eysem mekteplerin avadançılığı üçün hem yığınalayar ve bu praktika Sovet yıllarından uzalıyar. Ama son 10 yıllıklarda mekteplerin becergesi ve beylaki işler için yığınalayan pulların ezgiderli köpelenliği ve bu yağdayın yaşayıcıları ören kıyın yağdayları salyanlığı havar veriliyor. Adadı köçesinin uğruna yerleşen 1. 3. ve 5. mektepler Oktyabr ayında mekteplerin yıldız ulgamlar için muallimlerden, karavullardan, bağvanlardan, temizçilerden ve yukarı sınıf okulçularından pul toplot deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp havar veriyor. Yaşayıcıların sözlerine göre umumi yıldız ulgamlarının köçedeki liniyalarına ilgiderli problemi büyüktönçlük duruyor. Neticede kurulun edilen mektepler öz işgarlarının ve okuçularının 200 manattan pul yığınıp öz başlık yıldız kağıdını kurdurdular. 5. mektebin muallimlerinin yağdayı oğuy. Sebebi ol mektep dışarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen yeri ve bu mektepte esasen gruplu dilen adamların sağırları okuyar deyip kavarça etti. Bundan başka adatlığın çeşmelerinin sözlerine göre dışarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen mekteplerini işleyen muallimler para köp verilensen 2-300 manadın gurulunu etmeyerler. Yönü bu pul beylik mekteplerin muallimleri husan az aylıklı muallimler ve beylik adamlar için maskalı bücretine urulan ağır zarva oluyar deyip muallimlerin yağdayını kovulayan sinsa etti.
Dillerin çoğunlaştırılan görünüşte okudulayan mektepleri paranın açık alınan yeri. Otayda işleyen muallimler 200-300 manadın gepini etmeyer. İmma beylik mekteplerin muallimleri pul yığımlarından katın ayıyla buldu.
Deyip bir muallim etti. Adatlığın havarçısı yığımların köpölmeğinin bir sebebinin gaz, elektrik üpçünçülü gülen hem bağlı olup görünüyenliğini belliyor. Onun tasdiklamağına göre sonku devirde şehrin tevigi gaz ile üpçün edilisi katı yaramazlaştı. Dine mekteplerde yaşayış sayılarında hem gazın basısı peserli. Bu yağdayı adamları katı köse yer deyip havarça etti. Mesal için 31. Oktyabr'da akşam saat 18.00'dan saat 23.00 aralıkta şehirde elektrik toğu 6 gedek kesilip ağzından 3 saatla tok verilmedi deyip havarça etti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan Hünermen'in sözlerine göre gaz basısının pesliği elektrik toğunun hem kesilmeğini alıp geliyor. Sebebi adamlar öylerini yılatmak ve beylik zorluklar için hasken elektrik toğunu ulanyarlar. Türkmenistan sevitte taşarı yurtları inken tebii gaz ve elektrik toğunu eksport ediyen yurtların bir olup duruyor. Emma hükümet meclislerinde kerti tebii gaz. Elektrik toğulen bağlı infrastrukturanı kullandırmak var edilen kurulunlara karamazdan sevitlerdeki hususanlı ova yerlerindeki gaz. Toğ üpçünçülüğü yaramaz bolmağına kalıyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyarlar. Sol ruvalıkta Türkmen hakimiyetleri yaşayıcıların çekken iktisadi kıyınçılıkları, büccet işgarlarından yığınalayan bir kanun seri isteler var arada sıkken havarlara hiç kalıp düşünülürüş vermeyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннелігі. Микрофонуңында сіз білен мен Сахра. Marivel ayetinde polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğunun işyerleri, köçeleri ve rayetlerin hususu avtologlarına gözökçülüğü güçlendirdiler. Şunlar Marinin yol polisiyası köçelerde düzgün bozon sürücüleri gözleyerler. Saklanan sürücülere cerime yazılıyor ve onların uloğları polisiyanın avtodrolosuna alınıp gidiliyor. Bayramal etrafının polisiyası sürücülerden tekerlerinin disklerini ve uloğlarının kaptal aynalarını ak ya da kümüşsev renge boyamağı talep ediyorlar. Hazır sehel bakana tapsaları uloğları cerime drolosuna alıp gidiyorlar. Polisiye iş yerlerini köçelerin dürlü yerinde ören yığı aralıkta görse oluyor. Olar düzgün bozan sürücülere cerime yazıyorlar ve uloğlarının iki hepte drolgoda saklanacaklığına ediyorlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. Noyabr'da Mardan gurrun verdi. Polisiyanın avtodrolosundaki uloğların arasında gelin alıcıda düzgün bozan piyadalar üçün niyetlenen yürüte geçelgelerde piyadalara yol vermedik. Seğinmeli del yerde seğinen durmak kadağın edilen yerde uloğlarını koyan. Gurutluk barlığından geçmedik ve anam hata almadık sürücülerin avtologları var. Oların arasında hükümete değişli edaraların devlet belgili uloğları hem bar deyip marlı sürücü aytta. Marlı uloğ eyelerinin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize gurrun vermeğine göre bu edek sürücülerin ağlavası uloğunu polisiyanın avtodrolosundan çıkarmağa hovlukmayar. Olar şeydi paranın önünü almağa çalışyarlar.
Biz ilki cerimemizi töläp sonra da sähär polisiýa yol gözökçülügi gullugynyň edarasyna bardyk we uloglarymyzy Irak çykaryp bermegi haýyş etdik. Ýöne olar ýok bolanok diýdiler. Sonra bir polisiýa işgary ýanymyza gelip, "Her biriňiz 500 manat berseňiz çykaryp berjek" diýdi. Emma biz uloq eýeleri bolup üýsüp maslagy edip, öňki ýyllarda kynyň gaýtylamazlyk we para bermezlik kararyna geldik. Biz bularyň agzy tagam tapdy diýip para bermesek, ahyr soňy özleri uloğunyzy alyp gidin diýerler diýdik. Sebäbi hemme kim eýýän para berip ýadady. Polisiýa işgärlerine bolsa, uloglarymyzy haçan çykarmakçy bolsaňyz, sonda habar beräň. Diydik.
Deyip marlı ulo iyesi gurrun berdi. Yerli hakimiyetler köçelere gözökçülüğünü güçlendirmeyi ve onun sebepleri barada açıçan düşündürüş vermeyerler. Bu barada azatlığın sevitin polisi müdürlüğünden komentari almak sinanışıkları hem başa barmadı. Türkmen hakimiyetleri valtal valtal köçelere gözökçülüğü güçlendiriyerler. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğu sürücüleri dürlü bahanaları bilen saklap, onları cerime yazar ve onların uloğlarını polisiye durulgosuna alıp gidiyer. Rayetler uloğlarını izine almak üçün yüzlerçe manat para vermeye razı olyara. Sürücüler bu çareleri hakimiyetlerin devlet bütçesini doldurmak ve rayetlerden para almak tağallaları hasiyetlendiriyerler. Bu aralıkta Bayramal etrafının polisiyası sürücülerden tekerlerinin disklerini ve uloğlarının kaptal aynalarını ak ya da kümüşsev renge boyamağı talep ediyer. Sürücüler uloğlarının kaptal aynalarının ve tekerlerinin disklerinin zavoddan çıkanda yaşıl ya qara renktediğini düşündürmeye çalışıyarlar. Yöne polisiya bulara ak ya da kümüşsev renge yav olmasa da uloğun öz renkine renklemeldiğine diyar. Sürücülere cerime yazıyarlar ve uloğları polisiyanın drolosuna alıp gidiyarlar deyip bayramallı uloğ eyesi gurrun berdi. Sonku 10 yıllığın devamında Türkmen hakimiyetleri rayetlerin şahsı uloğlarının daşkı keşfi, devlet belgisi, öndürlen senesi, yurda koy verilen avtoloğ brendleri bilen bağlı çeklendirmelerin inçemesini güyüce giyirizdiler. Yurtta, hususanda aşabatta, hususu eyçilikteki uloğların ve uloğların аглава деталларынын кара ве карамтыл реңклерде болмоо кадаган эдилип, олорун ак, чалияда ачык реңклери боелмолду баарыдагы талап бычаклендирмелерин дине кавиридири. Кадаганчылыкларын кавири дилден кавириде ресмий карар эсасында жолу коюлду.
Азат радиосунун azathabar.com шейледе Түркменистандагы питикли бийлик вебсайттары Сайфон 3 прокси улгому аркылуу бөктөнсүз кирип билерсиңиз. Мунун үчүн прокси улгомуну Сайфон3.com, ягъни PSIPHON3.com вебсайтындан компьютериңизди жана смартфонуңузду индирип куруңуз. Сайфон сиздин интернеттеги сактетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үчүн эдер. Сайфон 3 аркылуу Түркменистандан күндө 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамы тазаланыр. Сол себептен уни PSIPHON3.com Сайфон3.com вебсайтындан тазалап турмагы унутмаң.
Кеплер Азатлык радиосу. Өңүңүздө саулык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкаралык темасы менен мен Жоксун Анурван. Ортет өтөн акшам Украина онлорчо хова дарбасын урду. Бүгүн Рус күчлөрүнүн Гүннөгор Авдиевка шаарынын колоюнун ак күчлөрүн кайтадан жемлеп, бу себепте эне өргөдө күчүм өтмөк аламаттарын көрөлдөн уактын эдилди. Yaralı güçlerin başstabı 2. noyabrda çap eden Günnel Katavatında ortiyetin geçen 24 saatin devamını neden raketa, hava ve artilleri hücumlarının Ukrayna'nın kosun bölümlerinin yerleşen yerlerine ve ilatlı nokotları gönüktürlerine ona etti. Ukrayna kosunu Rus güçlerinin Kupyansk, Bakhmut, Mariinsk ve Shakhtarsk tuvarakları neden hücumlarının hem önünalı deyip yaralı güçlerin başstabı etti. Urushlar Euronian Institut Moskvanın görünüşünden Avdiyuka sevtindeki Ukrayna pozisyalarına karşı piyada kosunun önünü çekmeğine yeni devir yerisi hücümünün tolkununa tayinlik görüyenliğine aitti. Düğü Birleşen Statlar'da yerleşen institutun kıyıskaçı havarının aydılmağına göre emelik emrası uğratları ortiyetin bu sevte kolaydeden hücümlerine onlarca uluğunu yitirenliğini ve Ukrayna'da eden önkü soğusu hücümlerinden yeterli sapa kalıp bilmeyenliğini korkadı. Avdiyukanın gününe korunaki herki yağdayı Rusya'nın baş stavının Rus koşunlarının tutuş karbi tiyatrının çağındaki beyleki güç toporlarının Ukrayna'da münnen önkeden soğusu hücum operasyalarından alınan sapakları özleştirmektaki ve yayratmaktaki okuyusuzluğunun giyin mikrokosması olup duruyor deyip uruşları öğreniyen instituta etti. Britaniyanın karbu antogulluğu 28. oktyabrda Rusya'nın 2023. yılda Avdiyukadeden hücumlarına çeken yetkisinin tatsan en köp yetki olanlığını haber verdi. Uruşları Euronian İnstitut'un bu çıkaran neticeleri Ukrayna kosununun baş serkerdesi General Valeri Zaluzny'nin 1. noyabrda çap edilen makalasının iyiyanına kavat geldi. Ukrayna serkerdesi öz makalasında Uruş'un tədə bir dövrünü giriyanlığını, onun pozisiya, orun sövüşlerini ve sorunukturcu darkaşlar hem özsini alacaktığını aitti. Edil 1. Cahan Uruş'unla olşayalı, biz ödümüzü Kıynya'da yasalayan teknolojiye derecesine gelip yettik deyip Zaluzny The Economist neşirine çap edilen makalasında aitti. General üpeti bövüsmek için ulu teknoloji bökuşun gerek olacaktı ve bir yerde böyle bövüsüşün bolcuğu mengemeyenli varadaki netice geliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonkı ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlak bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimize cemle yeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.